Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, vítejte po dlouhé době v DVTV.
Hezký den.
Nerad sem chodíte?
To není o tom, že bych sem nerad chodil. Kdybych sem nechtěl chodit, tak jsem dneska nepřišel. Akorát to nějak v té poslední době nevyšlo.
Pane předsedo, to byl vtip. Věříte premiérovi Andreji Babišovi, když říká, že je nevinný?
Těžko bude říkat něco jiného. Každý, kdo čelí nějakému vyšetřování, tak má svoji verzi toho, jak to bylo. A jediný, kdo může říct, zda to je nebo není pravda, jsou orgány činné v trestním řízení nebo nezávislý soud.
Vy s ním mluvíte, pracujete s ním, věříte mu?
Já tu kauzu opravdu neznám do detailu. Já nejsem policista, nejsem ani státní zástupce.
Jestli věříte Andreji Babišovi?
Ta kauza je složitá. Co je evidentní, je to, že tady v minulosti dotace přicházely subjektům, které nebyly úplně nejpotřebnější. To není jenom problém Andreje Babiše. Když si projedete Českou republiku, tak vidíte celou řadu luxusních hotelů, které byly vybudovány za evropské peníze. Takže je otázka, jestli ty programy byly nastaveny správně. To za prvé, to je spíš o nějaké politické odpovědnosti. A pak je otázka, zda ti lidé, kteří dostávali ty dotace, je dostali v souladu s těmi projekty či nikoliv. A pak je otázka, zda to jenom bylo špatně nastaveno a ty dotace měly jít někam jinam, třeba malým a středním podnikům, nebo zda se stal trestný čin. Zatím to vypadá v této konkrétní kauze.
Nesouhlasila.
V této konkrétní kauze zatím pan dozorující státní zástupce má pocit, že se trestný čin nestal. My se můžeme bavit, zda historicky ty evropské fondy měly sloužit těm nejbohatším, nebo zda měly být nastaveny tak, aby pomohly malým a středním podnikatelům.
Dá se Andreji Babišovi věřit jako osobě, jako osobnosti? Jako člověku?
Já jsem vždycky říkal, že mu věřím, protože mě nikdy nepodrazil, tak teď po té, co se vrátil z dovolené a místo toho, aby mi zavolal, že změnil názor na Michala Šmardu, tak to řekl do médií, tak to já jsem vnímal jako podraz, takže můžu říct, že ta důvěra už není taková, jako byla. Nicméně jsme spolu ve vládě a pokud máme dál tu káru táhnout, tak spolu musíme komunikovat.
Premiér má naději, že bude zastaveno jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, tedy státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil právní názor a návrh na zastavení stíhání předložil svému nadřízenému, byť ten postup je, zdá se, komplikovaný. Vítáte to?
Já nevítám to, že se to takhle táhne. Já si myslím, že jakkoliv ta kauza asi je složitá, je to 20 000 stránek spisu, tak obecně problém našeho soudnictví nebo naší justice je, že se nám ty komplikované kauzy táhnou. Takže jediné, co mohu říct, že je dobrá zpráva, že se to nějak posunulo. Ale jak jsem pochopil, ten právní názor pana dozorujícího státního zástupce není konečný, to znamená, není to konečný verdikt státního zastupitelství, bude to podléhat nějakému přezkumu. Zase argumenty ze státního zastupitelství znějí, že to bude složité, protože to má hodně stránek. Takže já bych uvítal, aby už to skončilo, abychom věděli jasně, zda tedy ten trestný čin se stal a že tedy ta věc půjde k soudu, nebo zda se nestal a pak ta věc může být zastavena, ale potřebujeme to definitivní rozhodnutí a to zatím ještě nemáme.
Tak já pokud si to pamatuju, tak prostě trestní řád nic jako koncept neexistuje. Rozhoduje dozorový státní zástupce.
Z mého pohledu je to trošku problém, že tady evidentně došlo k úniku informací ze státního zastupitelství, protože...
Mám pocit, že to šlo cestou tiskové zprávy. Ale o to nejde. Dobře, Ptám se na to, jestli, když to bude zastaveno, jakože říkám, nic takové jako koncept a nějaké vnitřní procesy ve státním zastupitelství mohou probíhat, ale z toho vyplývá, že ten návrh na zastavení tam je. Jestli vítáte to, že to bude případně zastaveno?
Já uvítám to, až bude jasno, kudy se ta kauza bude ubírat. Teď jsme zatím v situaci, že nevíme. Pokud státní zástupce řekne, trestný čin se nestal, bude to zastaveno, tak to bude jedna z možností, jak to může skončit. Pokud řekne, my jsme přesvědčeni, že se trestný čin stal a pošle to k soudu, tak to bude druhé řešení té situace. Třetí možnost je, že to vrátí policii do šetření. Ale nejhorší je takovéto vakuum, kdy všichni spekulují, co bude, a rozhodnutí nepadlo. Takže já bych uvítal, aby už bylo naprosto jasné, zda je státní zastupitelství přesvědčeno, že to je tak závažné, respektive, že policie shromáždila dostatek důkazů, aby pana premiéra poslala k soudu, anebo ne.
Přijde nebo nepřijde vám zvláštní, že žalobce po tolika letech vyšetřování změnil pohled na věc, kterou dozoruje? Policie měla 10 důkazů, 4 klíčové, mezi ně patřily správa banky, ekonomický posudek, e-mailová komunikace a svědectví lidí, kteří asistovali při stavbě komplexu.
No, to je ten problém, který jsem se snažil ukázat na začátku.
Nevěřím, že nevíte nic.
Tak já samozřejmě
minimálně sledujete rámcově.
Já samozřejmě něco vím, byl jsem také předseda poslanecké sněmovny, mou rukou procházela žádost o vydání a nejsem právník, takže já věřím našim policistům a věřím našim státním zástupcům. A ten problém je z mého pohledu v tom, že my nediskutujeme o tom, zda to bylo morální či nikoliv, že někdo, kdo má takovýto majetek, dostal 50 milionů dotaci z peněz daňových poplatníků, buď českých, respektive nejprve evropských, potom českých, ale bavíme se o tom, zda během toho došlo ke spáchání trestného činu a zda policie má dostatek důkazů na to, aby přesvědčila státního zástupce, že se ten trestný čin stal. To znamená, de facto ta policie rozhoduje, nebo ten státní zástupce rozhoduje pouze o tom, zda je na stole dostatek důkazů pro to, aby Andrej Babiš teoreticky šel do vězení či nikoliv. To vůbec nehovoří o tom, zda je morální dávat peníze daňových poplatníků na projekty tohoto typu.
Tady už nestojíte o to, aby Andrej Babiš z vlády odešel. Ještě v loni v listopadu jste o to stál minimálně.
Tak samozřejmě, kdyby Andrej Babiš nebyl premiérem, tak ta situace je podstatně jednodušší. Opozice by musela vymýšlet jiné důvody, proč tato vláda nemá být než program anti-Babiš a možná bychom se bavili věcně, bavili bychom se o důchodovém systému, bavili bychom se o zahraniční politice. Teď bohužel ten rok to celé přikrývala kauza pana premiéra, ale pan premiér se nějak rozhodl, on samozřejmě to měl ve svých rukou, mohl říct ne, já půjdu stranou, počkám, až se to vyšetří a teď by se mohl s velkou slávou vrátit možná, pokud tady to potvrdí rozhodnutí státního zástupce. Rozhodl se jinak, tu zátěž sebou nese, ale to není věc, se kterou by přišla sociální demokracie.
Ano,
to
znamená, ale
já jsem říkal od začátku, že jednodušší řešení pro tu vládu by bylo, kdyby nebyla zatížena těmi kauzami Andreje Babiše.
Takže odchod premiéra byste uvítal?
Tak teď zrovna by to bylo dost komplikované, protože teď jsme opravdu ve velmi nejasné situaci. Já bych opravdu počkal, jak se to vyjasní z hlediska státního zastupitelství.
Vyvíjí Andrej Babiš tlak na státní zastupitelství v mediálním prostoru? Ptám se proto, že jste ministr vnitra a jako takový byste měl mít zájem na tom, aby práce policie nepřišla vníveč.
Určitě, já jsem říkal, že jeden z důvodů, proč si myslím, že sociální demokracie, když je ve vládě, tak má být ministerstvo vnitra, je, aby ti policisté, kteří to šetří, nebyli pod tlakem nebo neměli pocit, že jsou pod tlakem. A za to já ručím. Já jsem přesvědčen, že pan kapitán Nevtípil, který to vyšetřoval, pod žádným tlakem nebyl. My jsme museli vysvětlovat xkrát. De facto každá personální změna v policii, která proběhla, byla interpretována jako snaha vyřešit kauzu Čapí hnízdo nebo tlačit na vyšetřovatele, ať to byla změna policejního prezidenta, ať to byla výměna na pražském policejním ředitelství. My jsme vždycky vysvětlovali, že to není tak, že by všechno, co se děje v policii, mělo souvislost s kauzou Čapí hnízdo. Já ty příběhy znám těch lidí, kteří odcházeli, přicházeli, vím proč. Takže za mě policisté pod žádným tlakem nebyli a dokud já budu ministrem vnitra, tak nebudou. A co se týká státního zastupitelství, já věřím panu nejvyššímu státnímu zástupci, věřím jeho podřízeným a jsem přesvědčen, že jsou schopni si svoje podřízené ochránit.
Ale státní zástupce byl nebo nebyl podle vás pod tlakem? Krátce před očekávaným rozhodnutím premiér Babiš televizi Prima řekl, já doufám, že tady skutečně justice rozhodne v můj prospěch, protože potom skutečně budu mít pocit, že máme spravedlnost.
Když se zeptáte někoho,
kdo... mlčet.
Dobře.
Protože ano, samozřejmě máte, on ano. Je člověk, který z titulu své funkce
máte,
na státní zastupitelství
má nezanedbatelný. Na druhou stranu, moje zkušenost z novináři je, že nám politikům nedají pokoj, dokud nějaká odpověď nepadne a těžko pan premiér mohl říct, že se těší na to, až ho zavřou. To znamená, on řekl to, jak to cítil. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby to nekomentoval, ale to se asi nedá.
Chvíli, jako tlak to nevnímal, kauza. Jako nemístní komentář ze strany premiéra, který má na státní.
Já si myslím, že pan Šaroch prostě si nějakým způsobem tu svoji argumentaci protřídil a nějak se rozhodl, počkejme i na ten přezkum a pak bude jasno.
Vláda může bez udání důvodu odvolat třeba nejvyššího státního zástupce, který má. Nestane se to.
Já jsem řekl, že pokud by vláda hlasovala o odvolání Pavla Zemana, tak to bude poslední hlasování této vlády a na tom trvám.
Takže se to může stát, ale by byste odešli.
No dobře, tak to je věc, která by znamenala konec vlády. To jsem řekl jasně a není důvod, abych na tom něco měnil. A já ani nevidím důvod, aby to někdo navrhoval. Paní ministryně spravedlnosti ty spekulace popřela. To, co nás teďka čeká, je debata o zákoně, který se chystá.
Já vím, ale ta vaše odpověď byla poměrně razantní. To vypadá, jako kdybyste se minimálně s takovým návadem setkal.
Ne, tak já jsem to řekl v době, kdy tady vrcholily demonstrace a jeden z důvodů nebo jeden z argumentů demonstrantů byl, že tady hrozí odvolání nejvyššího státního zástupce. Já jsem velmi jasně jako předseda sociální demokracie řekl, že to je něco, co by pro sociální demokracie bylo tak závažné, že by nám neumožnilo pokračovat v tom vládním projektu.
A to už jste řekli několikrát. Tohle by bylo opravdu to definitivní, byla by to ta poslední kapka.
Paní redaktorko, toto je věc, které já nevidím žádný důvod. A celou tu soustou by to rozkývalo a tu toho by prostě jako nemůžeme.
Den poté, co policie předala státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby, skončil ve funkci ministr spravedlnosti Kněžínek, do funkce byla obratem dosazena Marie Benešová. V den, kdy vyšlo najevo, že žalobce případu otočil, přijal prezident Marii Benešovou a premiérovi poblahopřál k zastavení stíhání, k kterému tedy ve skutečnosti ještě nedošlo. Je to všechno tedy jen shoda okolností a náhod?
Já nejsem přítelem konspiračních teorií, tak Marie Benešová je člověk, kterého znám relativně dlouho, bývala nejvyšší státní zástupkyně, bez pochyby odbornice na danou problematiku a já i vím, ale to není asi určeno pro zveřejňování v médiích, jak pan premiér došel k jejímu jménu, takže tam,
tak už
tam žádné...
Tak
no, ne, říkám, že to vím, takže tam jakoby žádné konspirační
víte,
teorie...
Víte nebo nevíte?
Vím, já vím, jak to bylo, a nesedí to do těch konspiračních teorií, takže to je jedna věc. A Marie Benešová za tu dobu, kdy je ve funkci, tak z mého pohledu neudělala nic, co by těm konspiračním teoriím šlo naproti. Pokud teď přišla s návrhem zákona o státním zastupitelství, kde se neshodneme, kdy sociální demokracie jasně řekla, že o tom chce koaličně jednat, protože máme pocit, že některé ty námitky nebo připomínky státního zastupitelství jsou relevantní a měly by být vzaty v potaz, tak to je věc, o které se můžeme bavit. Ale to je standardní diskuze v rámci koalice. Budeme se bavit o tom, jak tedy bude vypadat ten finální návrh zákona, zda sociální demokracie pro něj bude hlasovat či nikoliv a jak to potom bude vypadat ve sněmovně. Ale to... Tak my máme...
Jaký vliv na jmenování Marie Benešové měl Miloš Zeman?
Já si myslím, že... No tak on je ten, který jmenoval samozřejmě ve finále.
Ale ano, ale myslím ale si příjemný
já,
výběr.
Já samozřejmě. Si myslím, že tam Miloš Zeman žádnou roli nehrál.
Takže i ty okolnosti, které vlastně přivedly Marie Benešovou, byly takové, že na to neměl moc vliv ani
tak jediný, při výběru premiéra vliv prezidenta může být ten, že Marie Benešová jeho dlouholetá spolupracovnice, ale tak jak vím, tak to doporučení nepřišlo od pana prezidenta.
A vy víte, od koho přišlo? A nechcete to říci? Ne. Je to tajné?
Nebylo by to kolegiální vůči panu premiérovi.
Vůči panu premiérovi.
Ano.
Nebylo z vaší strany tady chybou, že jste před vstupem do vlády s hnutím ANO netrvali na postu ministra spravedlnosti?
Otevřeně řečeno, teď zase prozrazuji něco z těch jednání. Tam ve finále ta nabídka, která přišla ze strany hnutí ANO, byla na ministerstvo spravedlnosti. My jsme byli přesvědčeni, že je i pro... z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, důležitější ministerstvo vnitra, takže můžu říct, že tam to bylo buď nebo a my jsme se přiklonili k ministerstvu vnitra.
Ale s Marií Benešovou se problém neměli.
Ve chvíli, kdy se objevila jako kandidát, tak já jsem ji nikdy nekritizoval. Nicméně pokud se nikde neshodneme, tak to řeknu otevřeně, vy jste ten zákon o státním zastupitelství.
Vy byste do funkce taky nominovali Marii Benešovou?
Já jako sociální demokrat nikoliv, protože já zastávám názor, že ministři mají být primárně politici, což Marie Benešová v této chvíli už není,
protože už není.
Takže já bych pravděpodobně sáhl mezi aktivní politiky sociální demokracie.
Pane předsedo, kolikrát ze sebe je, že ČSSD udělá ve vládě fackovacího panáka?
Rektorko, já tyhle ty výroky nemám rád.
Pane předsedo, o fackovačce jste mluvil v médiích vy sám.
Tak fackovačka, ano, ale to nebylo o tom, to byl popis té situace, kdy to z de facto banální...
Jeden fackuje, druhý je fackován.
Jeden z banální situace výměny ministra jste z toho stala ústavní krize, ale tam se dá těžko něco vyčítat sociální demokracii. My jsme chtěli to, na co máme nárok, to znamená vyměnit si ministra, a chtěli jsme, aby byla dodržována ústava, no tak se ukázalo. Já si myslím, že po tom létě jsme všichni moudřejší, tak víme, jak postupuje pan prezident a že platí prostě to, že ve chvíli, kdy někdo uvolní nějaký prostor na politické scéně, tak pan prezident to velmi rychle vyplní, to se ukázalo. Ukázalo se, že pan premiér má jisté limity, když jde o to, jak usilovně chce bojovat o své ústavní kompetence, to se také nevědělo, tak si myslím, že je dobré to vědět. No a ukázalo se, že sociální demokracie je strana, ačkoliv je to po nás požadováno, tak je strana, která prostě nemá sílu na to, aby zařídila, že Andrej Babiš nebude premiérem.
Takže jsou na vás kladeny velké nároky, tak to cítíte?
No tak samozřejmě.
Myslím na vás jako na předsedu jiné ČSSD.
Ale to já neříkám, že to je jednoduchá věc, ale my jsme šli do vlády proto, protože jsme byli přesvědčeni, že to řešení jakkoliv bude složité pro sociální demokracii, tak je dobré pro Českou republiku. A já jsem přesvědčen, že to, že jsme ve vládě, za prvé je dobrou zprávou pro naše voliče, protože plníme celou řadu našich priorit a volebních slibů. A současně to je dobrá zpráva pro Českou republiku. Tak díky tomu, že ministrem zahraničí je Tomáš Petříček, držíme naši zemi hodnotově tam, kam patří. A nesklouzáváme někam jinam. Já jsem přesvědčen, že kdyby na ministerstvu vnitra seděl někdo jiný, například někdo, s kým by Tomio Okamura neměl problém, se mnou má velký, tak by třeba zpráva o extremismu, kterou pravidelně schvalujeme a pracují na ní odborníci, začala být politicky upravována tak, aby to vyhovovalo hnutí SPD, a to se nám prostě nechce dopustit.
Pokud si nepřipadáte jako fackovací panák ve vládě, proč jste spor o jmenování Michala Šmardy na post ministra kultury nedotáhli až do konce a na jeho nominaci netrvali i
protože mi Michal Šmarda zavolal a řekl, že už toho má plné zuby a položil to. A samozřejmě situace, kdy vám kandidát odstoupí a řekne, já už o to nemám zájem, tak v té chvíli těžko z té vlády budete odcházet proto, že vám prezident nechce jmenovat kandidáta, který už odstoupil.
Pane předsedo, bylo to opravdu tak? Michal Šmarda mluvil v DVTV jinak. Poslechněme si ho.
Jsem týmový hráč, kdyby Jan Hamáček po tom našem poměrně dlouhém rozhovoru řekl, přes to, co jsi mi teď všechno řekl, přes všechny argumenty, které tady byly, tak trvám na tom, že nezáleží mi na tvém názoru a musíš to dohrát do konce, tak já bych v té televizi nevystoupil a nestáhl bych to.
Tak nebyl se to vy, kdo to nakonec vzdal?
Já jsem respektoval jeho názor. Samozřejmě Michal Šmarda tím, co říká, že kdybych mu dal pistoli k hlavě, tak by pravděpodobně ještě chvilku vydržel, ale
stačilo by možná
ve chvíli, kdy a on sám evidentně nechtěl. My jsme se dohodli, že nebudeme interpretovat ten rozhovor, který byl dlouhý. A jemu prostě už došla trpělivost a já jsem řekl, že mu lidsky rozumím a rozumím. Tak ve chvíli,
kdy on tam říká, kdyby na tom Jan Hamáček trval, tak bych se nominace vzdal. To nevypadá, že on by se vzdal a kdybyste ho přemlouval.
Paní retorko,
podle něj jste na tom netrval.
My jsme spolu hovořili, nějak to dopadlo, on se rozhodl, že to dál na té nominaci nechce trvat, nějak to vysvětlil, podle mě nemá cenu pitvat, jak bylo, co bylo. Důležité je to, že on prostě se nějak rozhodl a nás postavil do situace, kdy jsme museli tu situaci vyřešit a my jsme ji vyřešili.
No ne, tak je otázka, jestli jste mu to doporučil, aby odešel, abyste mohl sklidnit situaci. Navíc, když rozhovory třeba otevřeně říkáte, že cílem letní eskapády byl pokus prezidenta dostat.
To rozhodnutí bylo rozhodnutí Michala Šmardy.
A Michal Šmarda tvrdí, že kdyby na tom Jan Hamáček trval, tak bych se nominace nevzdal. Ptám se na to, jestli jste mu to doporučil a jestli jste tím chtěl sklidnit situaci, obyčej se zde mohla zůstat ve vládě.
Já jsem respektoval jeho rozhodnutí a reagoval jsem na situaci, která tím jeho rozhodnutím vznikla. Tak to prostě bylo.
Tak 3 měsíce jste na něčem trvali a pak během chvíle otočili.
Ano, tak ve chvíli, kdy někdo řekne, že už to nebaví a má to plné zuby, protože mu premiér nadává, tak to je lidsky pochopitelná věc.
Šlo vám tady hlavně o to, ale zůstat ve vládě, za každou cenu ve vládě?
Ne, já jsem byl připraven, že to skončí a pravděpodobně, kdyby to Michal Šmarda nepoložil, tak se stalo to, že 26. srpna v pondělí pan premiér stáhl nominaci Michala Šmardy, to by bylo porušení koaliční smlouvy a sociální demokracie by odešla.
Tak ono z 6,5% se taky odchází těžko se vstyčenou hlavou. Podle Medianu teď máte 6,5%, mluvím o politických preferencích.
No dobře, to je asi výsledek nějaké reality, v bás měli 7,2, takže to ukazuje, že sociální demokracie je v aktuální situaci malou stranou, která si musí ujasnit, co chce a musí bojovat o to, aby se pomalu zase vrátila na to výstupní, ale ten pád byl rychlý, návrat zpátky rychlý nebude, to je úplně evidentní.
A nebylo by pro ČSSD lepší, kdyby odešla se vsyčenou hlavou, třeba by vám to politické preference přineslo?
A tak samozřejmě jediné kouzlo toho, co říkáte, je to, že to nemůžeme vyzkoušet. My říkáme, že jsme se rozhodli nějak, že si myslím, že ta naše volba je lepší. Vy říkáte, jak by to bylo, kdyby to bylo obráceně, ale to nejde na zkoušku. My už jsme se nějak rozhodli a podle mě to nejhorší, co bychom mohli udělat, je, že po té, co jsme za to zaplatili nějakou politickou cenu, tak bychom řekli, ježišmarja, tak bychom se spletli, tak zase z toho utečeme. Takže z mého pohledu je potřeba skončit s touhletou debatou, která je podle mě sebevražedná, abychom každý měsíc hlasovali, jestli ještě v té vládě máme vydržet nebo ne, a začít, protože toto pak se v té vládě můžeme přetrhnout, ale evidentně doteďka vás nezajímalo to, co jsme v té vládě udělali, ale pořád se ptáme, nebo točíme o tom, jestli v té vládě tak máme být nebo nemáme.
A
to
a máme 15 minut. Vím o třech věcech a vím, že dvě věci se vám nepodařilo prosadit. Vlastně ty programové záležitosti si zjistíte poměrně dost rychle.
Pardon, to bych se teda hádal.
Zákon o hmotné nouzi. Třeba. Nebude. Zkrátka to jsou věci, které si dohledáte velmi snadno, protože to plnění toho programu není tak složité, těch bodů tam není mnoho. Ptala jsem se spíš na to, když navíc teď otevřeně vlastně říkáte, že cílem letní eskapády byl pokus prezidenta Zemana dostat ČSSD pryč z vlády, tak byste mohli trvat na tom až do konce, premiér Babiš by porušil koaliční smlouvu a byste mohli odejít. Tak už to vypadalo trochu jako válka s prezidentem, kdyby sám teď přiznáváte, že to tím cílem bylo dostat vás jako ČSSD z vlády Andreje Babiše.
Já si myslím, že určitě byl připraven plán B pro situaci, kdy se sociální demokracie rozhodne odejít. A z mého pohledu ta alternativa rozhodně nebyla lepší než ta současná. Tak to je.
Televizi Seznam jste řekl, že návrat Andreje Babiše z dovolené, po kterém ohlásil, že s Michalem Šmardou ve vládě se nebude, byl pro vás kudla dozad. Ale Andrej Babiš právě řekl, že kudlu dozad jste vrazil vy, ČSSD, prezidentu Zemanovi a exministru Staňkovi, protože jste podlehl sobotkovsko-chovancovskému křídlu a odvolal Staňka oproti dohodě s prezidentem, že to neuděláte. Jestli jste si ten problém nezavařil sám.
Tam mě fascinuje, jak pan premiér do doby, než bylo jasno, tak bylo ticho. A teď najednou má úplně jasné, jak to celé bylo. Já vůbec nevím, odkud bere tyto informace. Pokud já jsem jednal s panem prezidentem, tak jsme tam byli sami dva. Nebylo tak, že tam někde seděl Andrej Babiš. No, to já nevím, co si říkali, ale já vím, co se stalo. Tak pan prezident od začátku věděl, že já chci za Antonína Staňka Michala Šmardu. To věděl od května. A otevřeně řečeno, ten problém ze začátku nebyl o Michalovi Šmardovi, kterého mimochodem Miloš Zeman chválil na sjezdu a říkal, že si málo vážíme komunálních politiků, jako je Michal Šmarda, ale byl o Antonínu Staňkovi. V principu to bylo o tom, že pan prezident měl pocit, že to místo není volné pro Michala Šmardu, protože tam je Antonín Staněk. Takže my jsme strávili tu debatu o Antonínu Staňkovi a pak ve chvíli, kdy se tady ukázalo, že pan prezident je ochoten odvolat Antonína Staňka, no tak najednou se objevil problém, že Michal Šmarda není kompetentní.
Dobře, žádná taková dohoda s prezidentem Zemanem neexistovala pan prezident o tom, věděl od začátku, že pan prezident nepustíte Staňka, ministra Staňka?
Tak já jsem vyzval Antonína Staňka k rezignaci a poté, co to neudělal, respektive poté, co nebyla přijata panem prezidentem,
ale
tak
jsem
ho navrhnul.
Ale mohlo to být po určitých tlacích ze strany, nebo ze strany části demokracie?
Bylo to poté, co Antonín Staněk v několika rozhovorech, a tuším dokonce pro tento mediální dům, ukázal, že neví, jak funguje ministerstvo kultury.
Takže Andrej Babiš lžel, že když říká, že žádná, tedy že taková dohoda s prezidentem
pokud,
mezi vámi
pokud
a prezidentem
má Andrej Babiš důkazy o tom, že nějaká takováhle dohoda byla, tak je dá na stůl. Já jsem přesvědčen, že žádné takové nejsou, protože já jsem žádnou takovou dohodu s prezidentem neuzavřel.
Kolik miliard stál Andreje Babiše Michal Šmarda? Nebylo to nakonec tak, že byl v poslední chvíli použit, nebo v pozitivním slova smyslu použit jako páka pro jednání o rozpočtu, při kterém nakonec ministři za ČSSD získali miliardy oproti původnímu plánu navíc?
To rozhodně nebyl nějaký takovýhle handl, který naznačujete. My jsme prostě řekli, že, a to bylo součástí i té debaty na předsednictvu, tak, že má smysl v té vládě být za předpokladu, že tedy se vyřeší ta situace na ministerstvu kultury a současně, že naši ministři nebudou mít vyhladovělé rezorty a de facto budou řízení paní Schillerovou přes peníze. Takže my jsme řekli, že pro nás je ta suma, kterou pokládám za adekvátní, nějakých 20 miliard. Pokud to sčítáme jako výsledky jednání, které jsme doteď zvládli, tak jsme na nějakých skoro 15 miliardách, pokud započítáme i peníze, které přijdou letos navíc, například nám na vnitro nebo na ministerstvo práce a sociálních věcí, takže jsme na nějakých 75% a čeká nás debata o platech.
Takže to, že se řešení sporu kolem Michala Šmardy krylo se sluskami i ministrem financí, byla taky náhoda.
Tak ve chvíli, kdy se vám protahuje jména ministra, kdyby to pan prezident neprotahoval, tak jsme měli Michala Šmardu v květnu ministrem a už mohl vyjednávat o platech pro pracovníky v kultuře. Takže vy nemůžete odsunout jednání o státním rozpočtu jenom kvůli tomu, že se politici hádají o tom, kdo bude ministr kultury. Tam se prostě muselo vyjednávat, protože máte nějaké termíny, které vás tlačí, a tudíž samozřejmě to se to překrylo, ale rozhodně to nebyl nějaký kůhandl.
Tři věci, které se vám daří prosazovat, pokud jde o program ČSSD ve vládě. Už jsem naznačila, že zákon hmotné nouzi nebude. Co bude? Co se daří podle vás?
Z logiky věci jsme zvládli tu naši vlajkovou loď, to znamená, to je zrušení karenční doby, obnovení proplácení prvních třech dnů nemocenské, to byla věc, na které se lámala ta vyjednávání. Pokud se podíváte na otázku exekucí, tak ta poslední novela, kterou odpracovala Katka Valachová a další, zejména vůči seniorům, tak ta jim dost podstatně ulevila, to se podařilo. Dneska je hotov zákon o zálohovaném výživném, který má Jana Maláčová připraven. Celý ten balíček pro rodinné politiky, který je de facto už na cestě do vlády, je z mého pohledu taky úspěchem, a to se bavíme jenom o ministerstvu práce a sociálních věcí. Pokud se podívám do svého rezortu, tak nám se podařilo po dlouhé době dostat provozní prostředky hasičů a policie nad úroveň roku 2010. To znamená, ty vyhladovělé rezorty po dobu těch škrtů, kdy se neinvestovalo nebo podinvestovaly se peníze, tak dneska jsou aspoň tam, kde byly v roce 2010, a je tam nějaká záruka růstu, klesá nám kriminalita, kontinuálně stále jsme jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Ministr zemědělství podle mě za ten rok zvládl připravit koncept revitalizace krajiny, respektive udržování, zadržování vody v krajině, ten takzvaný boj se suchem, a můžeme pokračovat. Takže...
Dobře, podle mých informací jste víc v poslanecké sněmovně než na vnitru.
Ale, to vám řekl kdo?
Jsou to mé inside informace.
Tak to máte úplně špatně informace. To vám, jestli o to stojíte, tak já vám vyjedu z docházkového zařízení poslanecké sněmovny, jak často jsem ve sněmovně, a není to víc než jednou týdně.
Vnitro byste mohlo řídit i ze sněmovny.
Ne, ale já nevím, co bych dělal ve sněmovně.
Pro mě informaci jste tam často.
No,
častěji než na vnitru.
Tak to je nesmysl. Dobře. To by mě zajímalo, to vyhoďte informátora, protože lže.
Andrej Babiš, chování ČSSD, řekl Mladé frontě dnes toto. Stále odcházejí z vlády, nerozumím tomu, proč to říkají, když dobře vědí, že neodejdou. ČSSD to nikdy nemyslela vážně, že by odešla z vlády. Nikdy by neodešli. Kam by šli ti lidé z Lidového domu? Co by dělali? Kdo by jim nosil tašky, papíry a podobně? Mysleli jste to tedy nikdy vážně?
Ano.
Mimochodem, tohle vám Andrej Babiš říká i mezi čtyřma očima.
Ne, to jsou jeho, tomu někdo poradil, to je přesně ono. Dokud nebylo jasno, tak byl ticho a tohle by si nedovolil. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že ta situace je vyřešená, tak dělá ramena. Ale to je Andrej Babiš a hold si na to člověk musí zvyknout.
Tak on se říká, že když to skončilo, tak se začal dávat rozhovory, které vyšly v některých médiích, kde se vlastně k tomu vracíte a kde zase nadáváte na ní.
Ale paní redaktorko, já jsem se s váma nechtěl bavit o tom, jak to bylo na kultuře. Vy se mě na to pořád ptáte.
Samozřejmě, a protože to, je to věc, která se lámala na základě vaší integrity.
Tak mi to těžko Andrej Babiš může vyčítat. Tak z logiky věci, pokud přijdu do nějakého média, a vy jste toho dobrým důkazem, no tak se mě ptáte na věci, jak to bylo. A já vám na to odpovídám, a jestli to Andrej Babišovi vadí, no tak to má smůlu, protože já těžko tady můžu sedět a na ty vaše otázky neodpovídat.
Tak jak se spolu bavíte normálně?
My se spolu bavíme normálně. On pak akorát, když má před sebou mikrofon a kameru, tak volí tento slovník a ten samozřejmě té atmosféře v koalici nepřispívá.
Porušil Miloš Zeman ve sporu o jmenování Michala Šmardy ústavu, podle vás?
Já jsem přesvědčen, že byl mimo ústavu určitě. Můžeme se bavit, určitě jeho zastánci přijdou s argumenty některých právníků, ale já vycházím z toho, že drtivá většina ústavních právníků, pokud je dotázána na to, jestli tam je nějaká lhůta, nebo jak ten prezident má konat, tak je to bez zbytečného odkladu a to rozhodně ty 3 měsíce nebyly.
Proč jste nepřiměli Andreje Babiše, aby na prezidenta podal ústavní žalobu? Vy říkáte, že jeho schopnosti premiéra dotáhnout věci jsou omezené, ale vaše evidentně taky.
A dobře, tak já jsem mu řekl, že má několik možností z mého pohledu a on je všechny odmítl. Tak to jeho jediný, kdo může podat kompetentní žalobu, je premiér. A když právě premiér když to neudělá, tak vy moc možností nemáte.
Potřebují se ti dva? Premiér se ohradil proti vašim slovům, že má tedy Andrej Babiš do budoucna s prezidentem Zemanem plány.
Já si myslím, že jim ta symbioza vyhovuje pro Andreje Babiše ta prohlášení prezidenta, že v případě, že by došlo nějaké turbulenci, že ho znovu jmenuje premiérem, to je velmi silná podpora a to je asi to nejsilnější lano, které mu někdo může hodit, takže z mého pohledu určitě to Andreji Babišovi vyhovuje a prezidentovi určitě vyhovovala podpora Andreje Babiše v prezidentské volbě.
Pokud prezident podle ČSSD ústavu porušil, a řekl to třeba kromě vás i místopředseda strany Ondřej Veselý, tak proč ve sněmovně nepodpoříte ústavní žalobu na prezidenta, která už prošla senátem?
No, protože senátoři neudělali ústavní žalobu, ale sepsali seznam hříchů Miloše Zemana. A i Ondra Veselý jako právník, když to četl, tak sám řekl, že s celou řadou těch věcí, které tam jsou napsány a jak jsou napsány, nemůže souhlasit. My jsme říkali senátorům od začátku, kdyby celá ta ústavní žaloba byla jenom o té kauze na ministerstvu kultury, tak sociální demokracie nemá o čem diskutovat. A tu žalobu bychom podpořili. Ale vytahovat tam o věci, které jsou staré 2 volební období, tak i naši právníci říkají, že to je velmi, velmi, velmi komplikované.
Dobře, mám to chápat tedy tak, že necháte poslance, aby se k prezidentovi řekli svoje a pak budete hlasovat proti? Není to alibismus?
Není to alibismus, je to názor na kvalitu práce našich senátorů, tak kdyby, pokud by, myslím, senátu České republiky, kdyby poslali tu takzvanou jednoskutkovou žalobu, tak nemáme o čem diskutovat.
Vy sami se o tom neuvažovali.
O čem?
O tom, že byste podali takový text.
No tak byla to jedna z možností.
Vy kritizujete práci.
Ne, byla to jedna z možností, ale jak jsem pochopil i po diskusi s našimi, ty sociálně demokratickými senátory, tak vůle v Senátu byla pro tuto více skutkovou, nebo jak chcete-li, delší žalobu, než jenom pro tu krátkou.
Mohlo by se zdát, že i vy máte s prezidentem své plány.
Já s prezidentem žádné plány nemám.
Myslím třeba jen ČSSD?
No, tak já ani nevím, jaké plány bychom s ním měli
mít.
Bojíte
se prezidenta?
Nebojím. My s panem prezidentem máme občas složitý, ale korektní vztah a nikdy se nehádáme ani nějak na sebe, ani on na mě, ani nějak nezvyšujeme hlas.
Takže je složitý ten vztah? Je umanutý pan prezident?
Pan prezident má svoje názory a má velmi pevné názory i na to, jak by měla vypadat sociální demokracie a tam se samozřejmě lišíme.
Jak by měla teď podle něj vypadat sociální demokracie?
Tak on by asi uvítal, kdyby sociální demokracie šla, řekněme, tou tradičnější cestou. To je cesta lidí, kteří z té sociální demokracie odešli a teď se pohybují někde jinde.
Takže se musí skákat chybí mu lidé někteří, kteří odešli.
Tak to se dá říct a současně Miloš Zeman se také posunul. Já jsem přesvědčen, že kdyby předseda sociální demokracie Miloš Zeman slyšel některé názory prezidenta Miloše Zemana z této doby, tak se pohádají jako koně. Ale to je život.
O čem třeba?
Určitě, já si myslím, obecně ty otázky hodnotové, tam, když si vzpomenu, co říkal Miloš Zeman jako předseda sociální demokracie, nebo když působil na různých mezinárodních fórech v rámci evropských sociálních demokratů nebo světových, tak ta jeho vyjádření byla jiná, než nebo v jiném gardu, než byla ta vyjádření, nebo když jsou ta vyjádření
jako
dneska.
Jako třeba? Můžete vůbec nějaký stručný příklad?
Co ta debata o, řekněme, jak řešit některé aspekty zahraniční politiky, lidská práva, Já si pamatuju, Miloš Zeman byl předsedou výboru socialistické internacionály pro mír, demokracii a lidská práva. To už by dneska asi nedělal.
Jaké emoce v ČSSD tedy budí jeho jméno?
Tak my se snažíme zbavit, řekněme, toho konfliktu, který, nebo té zátěže z konfliktu, který vznikl prezidentskou volbou, což je v sociální demokracii asi generační věc. Dneska z těch volitelů, kteří seděli na Pražském hradě, jsou pravděpodobně už všichni mimo politiku, kromě Luboše Zaorálka, ten si myslím, že je poslední Mohikán. Možná ještě Vašek, Votava, který tam možná tehdy také byla, to se nejsem jistý, nechci teďka spekulovat. Takže tam došlo k generační výměně, ale evidentně i po těch letech je to věc, která je pro sociální demokracii zátěží.
Jaké emoce budí to vaše, myslím, v sociální demokracii? Jste silný předseda?
Já se snažím, abych sociální demokracii provedl tím složitým obdobím a já jsem přesvědčen, zatím se to daří. Sociální demokracie je stabilnější, než byla předtím se SDM 2017. Tam, když jsem přebíral sociální demokracii, tak to vypadalo, že to je skoro na to, aby se roztrhla na dvě politické strany, tak to teďka z mého pohledu nehrozí. Jde o to provést stranu to tím obdobím, kdy...
A těch 6,5%?
6,5% je aktuální podpora, která je dána rychlostí toho pádu a dlouhou dobu, kterou nám bude trvat se zvednout.
Se jak dlouho vy odhadujete, že se vám podaří se zvednout?
Tak pokud se podíváte na kolegy z ODS, tak ty na tom byly úplně stejně a mají za sebou, tuším, o 4 roky více práce a mají 13%.
Co tlaky proti vám z Plzně, Ústí, Prahy a části Brna? Ono to musí být vysilující boj předsedy na všech frontách, pokud vám část strany háže klacky pod nohy a
jasně,
nechce vás za
předsedu. Ale tak nechce za předsedu. Jediný, kdo to řekl, byl kolega Andrec Ústí.
Oni vám to asi neřeknou přímo.
Já si myslím, že kdyby měl takovýto názor, tak mi to řeknou do očí.
Dobře, ani, asi nějaké klacky pod nohama máte.
No tak to je o tom, že sociální demokracie jakoby si stále působí tak, že nemá jasno, co chce. Tak pokud, já jsem říkal kolegům, kteří nesouhlasili s tím naším vládním angažmá, že nemám patent na rozum, ale že bych očekával, že někdo vstane a řekne, Hamáček má plán tento, tak já se jmenuji XY, mám plán B a můžeme se to rozdat na sjezdu a kdo vyhraje, tak ten jeho plán budeme realizovat. To nejhorší, co můžete dělat, je, že vy jdete po nějaké trase, kterou si vytyčíte, a po celou dobu vysvětlujete, jestli náhodou nejdete špatně a nejen to, nejen, že to vysvětlujete, ale vaši kolegové tvrdí, že tomu tak je, že to děláte blbě.
Nevypovídá o slabosti obecně jakéhokoliv lídra. Ptám se.
Já si myslím, že v takovéhle situaci zatím žádný předseda sociální demokracie nebyl a rozhodně to není legrace, tak ale pokud ta strana má nějaký půd sebezáchovy, no tak skončí s tou většinou diskuzí sama o sobě a začne diskutovat to, proč tady je, to znamená to, co dělá pro lidi.
Řekněte mi, proč by měl mít někdo důvod volit ČSSD?
Protože sociální demokracie, pokud se podíváte na hodnoty a program, který zastává, tak je tady pro všechny, kteří dělají všechno správně, chodí do práce, posílají děti do školy, platí daně a chtějí žít ve společnosti, která je prostě nehodí přes palubu a která jim na té jejich cestě za životním úspěchem pomůže, nebude jim hledat klacky pod nohy. A kdyby se jim náhodou něco nezadařilo, tak nepadnou úplně na dno. To je myšlenka sociální demokracie, je to myšlenka té mezispolečenské solidarity a jiná politická strana s tímto programem tady není.
Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček byl hostem DVTV. Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.
Také děkuji.